Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow telewizionne radio presskler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetini hojuluk hasaplasygyna geçirmegi tapşyrdy. Türkmenistanda salgy işgärleriniň dähme taka azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. İran ve Demirazı Koreya uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca geçin yıl hizmettaşlığını yanadağından yolu koydular deyip Bamagiyanın hasavatında aydılyar. Tazeden başladılan hizmettaşlığın çağında mühüm seriştiler hem dasaldı. Bunun bilen bağlı sonku yük dasalısı 2021-nji ýylda amala asarıldı deyip Demirazı Koreya karşı girdilen halkara sanktiyalara gözü uçuruv edýän Bamagiyanın ekspertlerinin garaşsyz panelinin 8-nji fevralda Hopsuzlyk Kengesine hüdürlen hasavatında bellenildi. Hasabatda atlandyrylmadyk BMG-niň bir agzasyna salgylanyp, Demirazy Koreýa bilen Iranyň uzak agyrlygy niýetlenen raketalary özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygyny täzeden ýola goýandygyny aýtdylar. Muňa jogap edip Iranyň BMG-daky ilçesi Majid Taht Ravanchi hasabatyň dislapky netijeleri boýunça dekabrda çykýş edip, deňeňiň dowamında ýalňyz svetoslanan maglumatlaryň ulanylan bolmagynyň mümkindigine aýtdy. Amerika uzak wagtdan bäri Demirazy Koreýany we Iranyň raketalary özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk etmekde aýplaýar. Burmada polisiýa geçen hepdedäki harbylaryň agdyrylmagyna garşy köçeler çykan protestçilerde aratmak üçin töwe soklaryna howa atdy we suw toplaryna ulandy. 9-njy fevralda protestler tapkyr 4-njy gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, seýlede taýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň tutuk edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň, ýagny häkimiýeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bozýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjekdigi baradaky haýbatlaryna hem garamazdan geçirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidadan gowşan maglumatlary öre Polisiýa protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratmak üçin töwüş oklarından howa atdy. Protestçiler 1-nji fevralda harbylaryň agdaryn raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi-niň we häkimiýet başyndan çetleşdirilen Siýat partiýanyň tutuk edilen beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylşygy halkara derejesinde ýazgyryldy. Ýurtda köpçülükli ýurýşler başlanandan soňra harbylar Naypyidada, Yangonda we beýlik şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksam komendant tagady hem girizildi. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8-nji fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalnyň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedik protestleriň öň ýany saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariya ve epidemiologi koptuduk çayarlarını bozmağa çağırmakta ayplama bildirilyar. Siyasi tutuk hükmünde ikrar edilen 10 şahsiyetin arasında Navalny'nin doğunu Alek Navalny, Navalny'nin korrupsiya garşy fondunun aklı uçusu Lyubov Sobol, municipal aklı uçular Dmitri Baranovskiy, Konstantin Yanauskas ve Lyusy Stein. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiya Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňdewary jagdaýy Maria Alyohina, Navalnyň toporunyň Moskwadaky utgaşdyrjysy Alek Stepanow, Navalnyň medeniýet wekili Kira Yarmys we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyla çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hitaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hitaýyň Demirazy gün batarındaky Şinjaň tebitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9-njy fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terbiýeleş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýlede ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından zıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genocidi beth edilmeli deyip demonstrantlar gayırdılar. Kazakistan'da sonki yılların duvamında Suloryal protestlerin en çemesi geçirildi.